Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 25. oktobar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Pozitivna Crna Gora uskoro počinje razgovore sa Demokratskim frontom i Socijalističkom narodnom partijom o formiranju vlasti u tom gradu. Ekonomije država regiona suočene sa teškim i nestabilnim međunarodnim makroekonomskim okruženjem, poručili ministri financija i guverneri centralnih banaka zemalja regiona. Ministri Evropske unije raspravljaju o viznoj liberalizaciji na Balkanu. Šef britanske diplomatije William Hague u Prištini ponovio da Srbija mora da normalizuje odnose sa Kosovom ukoliko želi u Evropsku uniju. U Kairu ubijen muškarac osumnjičen za napad na američki konzulat u Bengaziju. A u emisiji između ostalog poslušajte kako u Evropskoj uniji gledaju na najavu Mila Đukanovića da bi mogao da se vrati na neku od najviših državnih funkcija. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin.
Prvo, to je tek najava i nije uobičajeno da mi to komentarišemo. To je unutrašnja stvar, prije svega vladajuće stranke, odnosno najjače stranke, čiji je on predsjednik, i buduće koalicije, a opozicija će dati svoje mišljenje o tom.
Dok Evropska unija još čeka da vidi da li će Đukanović zaista ponovo sjesti u fotelju premijera ili predsjednika, u domaćem nevladinom sektoru smatraju da to ne bi bilo dobro za Crnu Goru. Dalibor Kauljarević.
To će voditi permanentnoj radikalizaciji političke i društvene scene, jer on čovjek koji ljude dijeli sa vrlo ograničenim kapacitetom prihvatanja različitosti i konstruktivne kritike, što nije dobra osnova za procese u koje smo duboko zagazili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inicijalni odbor Pozitivne Crne Gore u Nikšiću predložio je glavnom odboru te partije, koji je zakazan za danas, da počnu razgovore sa Demokratskim frontom i Socijalističkom narodnom partijom o formiranju vlasti u tom gradu. Ti razgovore bi, kako je predviđeno prijedlogom platforme o političkim principima u koju su vijesti imale uvid, počeli ako bi druge opozicione partije bile spremne da u potpunosti poštuju principe sadržane u programskim dokumentima Pozitivne i saopštene u javnim nastupima te partije. Ti principi su, kako je navedeno, depolitizacija i departizacija i uvođenje principa odgovornosti u svim organima na lokalnom nivou. Ekonomije država regiona suočene su sa teškim i nestabilnim međunarodnim makroekonomskim okruženjem, pa je značaj fiskalne konsolidacije ključan za uspostavljanje uslova za rast i stabilnost. Ocijenjeno je danas na samitu ministara financija i guvernera centralnih banaka. Ministar financija Crne Gore Milorad Katnić podsjetio je da će eurozona ove godine biti u recesiji. Naš region, 6 država Zapadnog Balkana, također je u recesiji u prvoj polovini ove godine, dok se na godišnjem nivou očekuje rast ne veći od 0,3%, ističe Katnić. Evropski ministri za pravosuđe i unutrašnje poslove danas će u Luksemburgu razmatrati treći izvještaj Evropske komisije o nadzoru bezviznog režima za državljane zemalja Zapadnog Balkana. 4 zemlje Evropske unije zatražile su da se razmotre hitne mjere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, posebno iz Srbije i Makedonije, ali ne i ponovno uvođenje viza za državljane tih zemalja. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne odnose i bezbjednostnu politiku, doputovaće na Zapadni Balkan naredne sedmice. Ona će biti u regionu u zajedničkoj posjeti sa državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. Prva stanica tokom zajedničke posjete bit će im Sarajevo. U srijedu 31. oktobra Ashton i sekretarka Clinton posjetit će Beograd i Prištinu. A ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague izjavio je u Prištini da pozdravlja razgovore o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Nakon susreta s premijerom Kosova Hašimom Tačijem, Hague je na novinarsko pitanje da li posle dijaloga može da uslijedi priznanje Kosova od strane Srbije, rekao da je Srbiji ranije predočeno da ako želi integraciju u Evropsku uniju, treba da normalizuje odnose sa svim susjedima. Hague će nakon Prištine otputovati u Beograd na razgovore s najvišim srbijanskim zvaničnicima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac osumnjičen za napad na američki konzulat u libijskom gradu Bengazi prošlog mjeseca ubijen je u egipatskoj prestanici Kairu, saopštili su zvaničnici. On je ubijen tokom razmjene vatre sa pripadnicima snaga bezbjednosti u kairskom predgrađu Madinet Nasr. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozdravila je poziv specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lagdara Brahimija za prekid vatre u Siriji tokom Kurban Bajrama. Pozdravivši poziv Brahimija za prekid vatre, Clinton je istakla da će sirijski narod moći da proslavi veliki muslimanski praznik u miru. A bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte, članica istražne komisije UN-a za Siriju, ocijenila je da je sigurno riječ o zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Siriji kao i u drugim zemljama u kojima je vodila istrage. Del Ponte ističe da želi da identifikuje odgovorne za te zločine. Moj glavni zadatak bit će nastavak istrage i utvrđivanje visokih političkih i vojnih zvaničnika odgovornih za te zločine, rekla je Del Ponte.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Povratak višestrukog premijera i lidera DPS-a Mila Đukanovića na državnu dužnost u trenutku kada je gotovo sigurno da će novu vladu formirati njegova koalicija Evropska Crna Gora sa manjinskim partijama, sve je izvjesniji. Kao da je jedino otvoreno pitanje da li će se Đukanović šesti put latiti funkcije predsjednika vlade ili će na proljeće ući u izbornu trku za predsjednika države. Kakve bi posljedice po Crnu Goru imao Đukanovićev povratak, pitanje na koje odgovore od predstavnika parlamentarnih partija potražio Dimitrije Jovićević.
Nakon što se dva puta povlačio sa premijerske funkcije pod obrazloženjem da je umoran od politike, a željan da se posveti privatnom biznisu, šef najjače Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović u intervju za srbijanski Novi magazin ponovio je ono što je nagovještavao tokom izborne kampanje da je moguć njegov povratak na državnu funkciju.
Okolnost da sam ušao u kampanju ovako intenzivno je već pametnim ljudima jasno, da sam ja ta vrata otvorio, a sad treba da vidimo kako ćemo pametno kroz njih sada proći.
Da li je za vladajuću partiju bolje da Đukanović prođe kroz premijerska ili predsjednička vrata i šta bi njegov povratak značio za Crnu Goru, pitali smo visokog funkcionera DPS-a Zorana Vukčevića.
Nesumnjivo da je Đukanović naš najbolji kadar, lider Demokratske partije socijalista, odnos svih u Demokratskoj partiji socijalista, evropskoj policiji, na čelu sa Đukanovića, sigurno će doprinijeti da se riješe oni osnovni problemi s kojima su sreću građani Crne Gore, prije svega kada je u pitanju nezaposlenost. Bez obzira zbog globalne ekonomske krize, ja vjerujem da imamo rješenja i ta rješenja će sigurno biti lakše ostvarljiva ukoliko Đukanović bude na čelu vlade ili na čelu države.
Sasvim drugačiji tonovi stižu od stranaka van vladajuće koalicije. Politikolog Dritan Abazović iz najmlađe partije Pozitivna Crna Gora ima lakonski komentar na eventualni Đukanovićev povratak.
Bio bi veliki korak unazad za demokraciju u našoj zemlji. Stojimo pri stanovištu da je gospodin Đukanović političar čije je vreme prošlo i da Crna Gora pred zahtjevnim reformama koje stoje pred njom mora da promoviše nove ljude koji ne vuču taj background iz prošlosti.
Slame Radunović iz Demokratskog fronta saglasan je sa tezom pojedinih političkih analitičara kako bi Đukanovićevo ponovno državno ustoličenje vodilo radikalizaciji političke scene i otvaranju starih frontova u društvu.
Čeka nas znači opet period najgrublje diktature u smislu pritisaka na ljude, načina i funkcionisanja državne uprave kako je to bilo krajem 90-ih, početkom 2000-ih. Ja mislim da još uvijek postoje šanse da mu neko od prijatelja iz Europske unije šapne novo da to ne bi bilo pametno i da on na ovaj način samo ispušta u stvari promne balone da vidi kako svi dišu i kako svi gledaju na takav njegov eventualan povratak.
U Socijalističkoj narodnoj partiji pak smatraju kako Đukanović ima sve manje legitimiteta da se vrati na državnu dužnost, posebno nakon što je prvi put poslije 10 godina izgubio apsolutnu većinu u parlamentu. Ako se i vrati na premijersku funkciju, to, procjenjuje Dragan Koprivica, neće biti dugo.
Kako god da gospodin Đukanović odluči, procjene SNB-a su da taj mandat premijera neće trajati duže od godinu dana, jer konačno izgleda u Crnoj Gori je sazrela svijest o predstojećim promjenama, čiji je najbolji nagoveštaj dat upravo na proteklim izborima.
Iako je stav međunarodne zajednice o još jednom stupanju Đukanovića na državnu scenu, makar javno nepoznanica, pitanje koje se otvara jeste koliko bi on bio spreman da u pregovorima sa Evropskom unijom ispunjava sve konkretnije i glasnije zahtjeve Brisela za suzbijanje narastajuće korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala. Za Raška Konjevića i Socijaldemokratske partije tu nema dileme.
Crna Gora je već u tim oblastima pokazala rezultat, što ste imali priliku da čujete od ambasadora Europske komisije u Podgorici. posebno u segmentu borbe protiv organizovanog kriminala i ne zavisi od bilo koje ličnosti nastavak crnogorskog evropskog puta, ispunjavanje obaveza koje imamo prema Evropskoj komisiji. Dakle, jer to što trebamo da radimo kroz saradnju sa Evropskom komisijom je želja cijelog društva, želja političkih partija koje će da čine vlast i koje su do sada dominantno uticale da dođemo u ovu fazu procesa evropskih integracija.
Drugačije o refleksijama Đukanovićevog povratka po evropsku budućnost Crne Gore razmišljaju u pozitivnoj Crnoj Gori.
Mislim da zaista postaje pomalo i kao španska sapunica, ti svakojaki dolazi i odlazi sa javnih funkcija i dokaz da zemlja jednostavno ne može da se oslobodi velikog liderstva i autoriteta nije nešto što je skladno evropskoj praksi, tako da to ocjenjujem kao nešto što nije dobar signal za evropsku budućnost Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čuli smo šta kažu predstavnici parlamentarnih partija, a kako u Evropskoj uniji gledaju na Đukanovićevu najavu povratka na neku od najviših državnih funkcija. To je pitanje koje je izvjestiocu Evropskog parlamenta za Balkan Jelku Kacinu postavio kolega Esad Krcić.
Predsjednik DPS-a Milo Đukanović potvrdio da će posle izbora zauzimati jednu od najviših funkcija u državi. Kako bi se u Briselu doživio njegov povratak?
Prvo, to je tek najava i nije uobičajeno da mi to komentarišemo. To je unutrašnja stvar, prije svega vladajuće stranke, odnosno najjače stranke, čiji je on predsjednik, i buduće koalicije, a opozicija će dati svoje mišljenje o tom.
U crnogorskoj javnosti se vrlo često spekulisalo sa navodnim protivljenjem Brisela vraćanju Đukanovića na neku od najviših državnih funkcija. Imaju li takve špekulacije i kakvog utemeljenja?
Ja ne mogu govoriti u ime Evropske komisije niti u ime kaunsla, ali u Evropskom parlamentu je uobičajeno da priznajemo demokratski rezultat izbora i da prema tome i postupamo.
Đukanović važi za čovjeka koji koncentriše priličnu količinu moći unutar svoje partije, ali i u državnom aparatu. Da li bi možda to, po vašem mišljenju, djelovalo pozitivno po dalji napredak Crne Gore ka učlanjenju Evropskoj uniji?
Pa njegova stranka je do sada bila motor približavanja Crne Gore Europskoj uniji i u tom kontekstu ne vidim kolateralne štete za dinamiku približavanja. Ali je jasno da otkako je Crna Gora tražila status pa datum, nju, odnosno njezin napredak će biti ocjenjen na osnovu dela, a ne na osnovu izjava.
Čuli smo Jelka Kacina, dio domaće političke javnosti, analizirajući Đukanovićevu najavu da će se vratiti na jednu od najviših državnih funkcija, ne uspijeva da nađe pozitivne aspekte takvog poteza. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević smatra da će Đukanovićev povratak biti štetan za crnogorsko društvo i državu, njegovu partiju, pa čak i njega samog.
Svako ponavljanje i svaki sljedeći povratak urušava i kakav takav kredibilitet i snagu samog Đukanovića partije koju vodi, a koja očito postaje zarobljenik njega samog. Ja mislim da eventualni povratak Đukanovića na poziciju premijera ili predsjednika neće biti dobar za Crnu Goru i dalji proces demokratizacije i europeizacije. To će voditi permanentnoj radikalizaciji političke i društvene scene, jer on čovjek koji ljude dijeli sa vrlo ograničenim kapacitetom prihvatanja različitosti i konstruktivne kritike, što nije dobra osnova za procese u koje smo duboko zagazili. Drugo, politička biografija i karakter Đukanovića u ovom trenutku i su više teško opterećenje za Crnu Goru, a vrlo je vjerovatno da može i njemu samom donijeti prinudnu i neprijatnu penziju. Moj utisak da u međunarodnoj zajednici niko taj povratak na državničku funkciju neće dočekati sa oduševljenjem.
Čuli smo direktorku Centra za građansko obrazovanje Daliborku Uljarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je ove godine postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Počela je pregovore sa Evropskom unijom i nastavila da ispunjava uslove za članstvo u NATO. O mjerama koje u tim okolnostima provodi vlast kako bi deficit zadržala na 3% bruto društvenog proizvoda, govorio je na panelu o izazovima javnih financija ministar Milorad Katnić uz ocjenu da nepopularne mjere moraju odgovornost staviti ispred popularnosti.
Nastavljamo da sprovodimo fiskalnu konsolidaciju, što znači manju državnu potrošnju, niži deficit i smanjenu izloženost prema nestabilnom međunarodnom financijskom tržištu. Potrošnja je smanjena na ispod 40% bruto domaćeg proizvoda, deficit na oko 3% bruto domaćeg proizvoda, a javni dug je zadržan u okviru maastrichtskih kriterijuma. Sproveli smo penzijsku reformu, takozvanu parametralnu reformu, izmijenili regulative na tržištu rada i nastavljamo sa promjenama u sistemu socijalne politike. Važno je da u naš sistem ugradimo ispravne podsticaje. Zadržali smo niske poreske stope, dakle nismo mijenjali osnovne poreske stope, i njima želimo da promovišemo konzistentnost ekonomske politike, ali i da ohrabrimo rast i investicije. Kroz veću efikasnost administracije, smanjenjem transakcionih troškova i unapređenjem poslovnog ambijenta činimo ekonomiju konkurentnijom. Dakle, sve ove mjere koje preuzimamo jesu nepopularne i ne nailaze na podršku građana i javnosti. One su međutim nužne ukoliko želimo da obezbijedimo stabilnost i stvorimo dugoročne uslove za ubrzanje ekonomskog rasta i za nova radna mjesta. Uvijek, a posebno danas, odgovornost mora biti ispred popularnosti. Smanjenje neracionalne i neefikasne državne potrošnje, reforme radnog i socijalnog sistema i poslovnog ambijenta znači sukobljavanje sa ustaljenim navikama, sa politikama i sa interesima. To je međutim jedini put koji moramo preći ako želimo da uspostavimo zdraviju i snažniju ekonomiju.
Govoreći o ekonomskom okruženju sa regionalnog aspekta, Katnić je podsjetio da mjere na rješavanju dužničke krize nisu dale potrebne rezultate, a zemlje regiona su u recesiji, kao i Evropska unija.
Eurozona će ove godine biti u recesiji. Naš region, 6 država Zapadnog Balkana, također u recesiji u prvoj polovini 2012. godine. Na godišnjem nivou očekuje se rast neveći od 0,3% ponderisanog prosjeka bruto domaćeg proizvoda. Kao rezultat težih ekonomskih uslova od očekivanih, većina država regiona su morale da revidiraju fiskalne planove i izvrše dodatnu konsolidaciju. Fiskalni stimulans, koji su mnogi preporučivali na početku krize kao nužan i poželjan instrument, postao je dio problema, a ne rješenje. Većina država regiona i Europe su iscrpile fiskalne rezerve, a uvećani javni dugovi podrivaju makroekonomsku stabilnost. Bez kredibilne fiskalne konsolidacije, region bi mogao da uđe u opasnu spiralu negativnog rasta, rastućeg duga i nezaposlenosti. Evropski voz konvergencije stoji pred balkanskim državama. Posljednji izvještaj Europske komisije govori o progresu koji je učinjen, kao i o značajnim financijskim i tehničkim programima pomoći koji se nalaze pred našim zemljama i koji se moraju maksimalno iskoristiti. Međutim, važno je naglasiti da Europu ne treba shvatiti kao garanciju razvoja i izvor novca, nego prevashodno kao razvojnu šansu koja se može iskoristiti, ali koja se može ispustiti. Dramatične razmjere krize na periferiji Europske unije jasno upozoravaju da sve zavisi od nas samih, od naših politika i mjera kojima ćemo jačati sopstvene institucionalne i razvojne kapacitete na tom europskom putu. Istovremeno, zemlje regiona mogu da urade puno više na međusobnoj ekonomskoj integraciji, posebno u dijelu infrastrukture. Međusobna trgovina u regionu je vrlo značajna, ali infrastrukturne slabosti i još uvijek slaba infrastrukturna povezanost naših država čine tu trgovinu i manjom po obimu i slabijom po efikasnosti nego što bi ona mogla da bude. U interesu naših država i zajedničkog prosperiteta je da budemo što više otvoreni jedni prema drugima i prema svijetu, jer otvorenost i povezanost povećavaju naše razvojne šanse.
Čuli smo od crnogorskog ministra financija Milorada Katnića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu rješenje višedecenijskog spora? Odnosno, da li će Srpska crkva konačno priznati Makedonsku pravoslavnu crkvu? Inicijativu za okončanje problema pokrenuo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji će ove sedmice u Skoplju u odnosima dviju crkava razgovarati sa makedonskim kolegom Đorđem Ivanovim. Iz Srpske pravoslavne crkve međutim stižu različite reakcije, a u Makedonskoj nijesu optimisti. Detalje prenosi Iva Martinović.
Nekoliko puta sastajali su se predstavnici Srpske i Makedonske pravoslavne crkve sa ciljem da razreše spor koji datira od 1967. godine, kada je Makedonska crkva proglasila autokefalnost. I svaki put razgovori su završeni bez saglasnosti srpskih vladika da svojim susjedima priznaju pravo na crkvu. Sada je pomoć u rešavanju problema najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a u tome ga je podržao i makedonski lider Đorđe Ivanov. Poglavar Srpske pravoslavne crkve za sada se ne oglašava, njegove vladike po ovom pitanju nisu jednoglasne. O ovom problemu mogli bi da raspravljaju na predstojećem zasedanju sinoda, a ako je suditi po izjavi protođakona Ljubomira Rankovića, nije jasno zašto do sada status Makedonske crkve u očima Srpske nije rešen.
Svi uslovi postoje da verujući makedonski narod koji ima svoju državu, ima sve uslove da dobije samostalnu svoju autokefalnu crkvu. 1001 razlog postoji da se to da zbog pre svega negovanja dobrih susedskih odnosa sa makedonskim narodom, tako da bi Srpska pravoslavna crkva trebala pokaže ljubavi i razumevanja i mislim da bi to učvrstilo odnose i drugo približilo i svetinje makedonske crkve sa područja Makedonije Srbima i obrnuto.
U čemu je onda problem? Razlog za to što većina vladika Srpske crkve ne deli Rankovićevo mišljenje leži i u trećem faktoru.
Bojim se da su u pitanju ovdje pre svega odnosi sa Grčkom crkvom. Kao što znate, Grčka se protivi nazivu Makedonija, protivila bi se svakako i davanju samostalnosti Grčke crkve. Međutim, srpski narod mora jedanput da se odveže od svih predrasuda i da ne bude taoc nikakvih svojih virtuelnih zamisli. Ja lično mislim da je makedonski narod nama neuporedivo bliži i veći prijatelj od grčkog naroda. Ne želim time da umanjim nikakav značaj prijateljstva sa Grčkom, ali što kaže narodna izreka, bliži je komšija nego košija.
Da će se time rukovoditi članovi sinoda Srpske crkve nije uveren episkop Timotej, portparol Makedonske crkve, koji za naš program navodi da još uvek ne postoji istinska volja za priznanjem njihove autokefalnosti.
Ja lično mislim da oni ne žele da reše pitanja, nije pitanje nemoguće.
Čini se postoje različita mišljenja. Episkop Lavrenti je izjavio da bi Makedonskoj crkvi trebalo dati autokefalnost.
Pa nije samo Lavrenti, ima tu mišljenje. Znate ko u Srpsku crkvu na neki način diktira stvari, a to je grčki blok, a oni to ne žele.
Makedonska crkva proglasila je autokefalnost 1967. kada je na čelu Srpske crkve bio patrijarh German. Publicista Mirko Đorđević podsjeća kako je tadašnji poglavar pažljivo pratio zbivanja te imao jasnu poruku.
Patrijarh German je rekao, sada dok smo u jednoj državi koja se zove Jugoslavija, može postojati samo jedna pravoslavna crkva, jer zakon tako glasi. Ako i kada Makedonci postanu samostalna država, onda mogu imati pravo i na svoju samostalnu, autokefalnu pravoslavnu crkvu. Kada se Jugoslavija raspala, upravo je tada postao Gazimestana, patrijarh German umro, ovaj spor se iskomplikovao. U Makedoniji kažu, pa nama Grci ne priznaju naziv države, Bugari ne priznaju naciju, a vi Srbi nam ne priznajete ni crkvu. Moralo bi se i omogućiti Makedoncima da imaju svoju pravoslavnu crkvu kao što imamo mi i svi drugi pravoslavni narodi, ali to će zavisiti od stava vrhuške Srpske pravoslavne crkve. Neće biti jednoglasja i to će biti predmet velikih raspri.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A umeđu vremenu oglasio se vladika Bački Irinej Bulović, koji je ocijenio da je izjava episkopa Lavrentija da Makedonskoj pravoslavnoj crkvi treba dati autokefalnost krajnje nepromišljena, neozbiljna i crkveno-kanonski neprihvatljiva, prenosi Blic. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je vladu i pobunjenike u Siriji da prihvate četvorodnevno primirje tokom vjerskog blagdana Kurban Bajrama. Očekuje se da vlada u Damasku zvanično objavi da je primirje stupilo na snagu. Neke pobunjeničke grupe saopštile su da neće položiti oružje. O tome više Mirjana Rakila.
Posebni zaslanik UN-a i Arapske lige Lagdar Brahimi posljednjih je tjedana intenzivno lobirao kako bi došlo do primirja. Čak i tradicionalno podijeljeno vijeće sigurnosti, kada je u pitanju Sirija, uspjelo je jednoglasno prihvatiti izjavu o prekidu nasilja, barem tokom vjerskog blagdana, u nadi da je to put prema dugoročnjem prekidu vatre i početku političkog dijaloga, predsjedavajući Vijeća sigurnosti i ambasador Gvatemale Gert Rosenthal. Članovi Vijeća sigurnosti pozivaju sve, posebno sirijsku vladu kao jaču stranu, da pozitivno odgovore na poziv specijalnog predstavnika i da omoguće bezuvjetan i potpun pristup humanitarnom osoblju svima kojima je potrebna pomoć. Ruski ambasador u UN-u Vitali Čurkin rekao je da ima indicije da će sirijska vlada prihvatiti sporazum i da se objava primirja očekuje tokom dana. Njegov šef, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švicarskim kolegom Dieterom Birkhalterom u Moskvi je ponovio kako su dvije zemlje zabrinute za situaciju u Siriji, te istaknuo kako se kriza može riješiti samo političkim sredstvima.
Чем скорее прекратится насилие.
Što se prije nasilje prekine, kako bi dijalog počeo, više je nade da će se situacija riješiti uz minimalne gubitke.
S minimalnim potjerima.
Ipak u iščekivanju primirja opozicijski aktivisti javljaju da snage Bašara al-Asada ispaljuju tenkovske i druge projektile na dijelove Damaska, te da je u tim napadima jutros poginulo najmanje 5 ljudi. Opozicijski aktivist Mozd al-Shami kaže kako primirje nitko i ne uzima za ozbiljno. Vojska ne prezagađati civile teškom artiljerijom. Ovo je režim koji je izgubio kredibilitet, kaže Shami za agenciju Reuters.
Ponovo Crna Gora, budvanska vlast, beogradski urbanisti i ruski investitori uzrok su protesta mještana zbog gradnje solitera koji će biti građen u neposrednoj blizini starog grada. Građani iz Gospoštine, nekada elitnog naselja, najavljuju tužbu protiv lokalnih čelnika i tvrde da na spornoj lokaciji urbanističkim planovima nije predviđena gradnja stanova za tržište, priča Jasne Vukićević.
Da će se ostvariti najave o betonskoj brani od avale do zavale, najavljuje izgradnja solitera uz rub 2,5 milenija starog grada u Budvi. Za arhitektonsko rješenje kreatora iz Beograda dodijeljeno je 50.000 eura, a u žiriju je bio arhitekta Miodrag Gralević, poznat domaćoj javnosti kao autor urbanističkog plana Budva centar, kojim su se u ovom gradu legalizovale megalomanske ideje o neboderima na pjenu odmora.
Arhitektura mora da dobije jednu dimenziju prepoznatljivosti na tom mikro nivou. Malo ni na makro.
Ali sa vama se neće složiti mnogi mještani Budve koji kažu da je sa ovakvom gradnjom uništeno mediteransko nasljeđe Budve.
Pa znate šta, ja bih volio da svako njih da probaju da pitaju sebe zašto to nije ostalo mediteransko.
Mnogi će reći da je Ralević u pravu. Javna je tajna da je arhitekta samo prenio na papir ono što su zamislili donosioci odluka u Budvi. Podsjetimo, kada se prošle godine u lokalnoj skupštini usvajao urbanistički plan Budva centar sa planiranim neboderima uz budvanske plaže, njegovog autora je u sred lokalnog parlamenta izudarao jedan mještanin nezadovoljan planom. No profesor Ralević je nakon batina nastavio da se za govornicom pravda kako nije istina da je uzimao novac za ucrtavanje investitorskih želja.
Smo smatrali, kad smo ovdje razgovarali s ljudima, da imamo pravo da uzmemo njihove telefone i da ih zovemo da dođu da vide ono što smo mi uradili. Znate kako se promijenila priča? Profesor Ralević sa svojim timom zove da uzme pare. Pune vam se u Srbiji se radi normalno. Apsolutno. Smo odmah prestali da zovemo. Čim je rečeno, sve se priča, ja, nikog više nismo zvali. A mi smo smatrali da je to normalni postupak. Znate li u proceduri da smo mi obavezni po našem zakonu i u Srbiji i ovdje ne postoji pre nego što planizali da svako koji je uvučeno vidi svoje rješenje, da se ne desuje sekvence koje ovako izgleda, nego da mora da dođe da vidi.
Soliter u neposrednoj blizini starog grada je samo prvi od betonskog niza stambenih više spratnica koje će se prostrti uz liniju slovenske plaže. Arhitekt Ralević.
Mislim da će biti uzor za, mi se nadamo, buduće neke arhitektonske, buduće arhitektonske rješenje.
Međutim, budućim rješenjima su neboderi na mjestu današnje slovenske plaže, iznad plaže Mogren, uz slovensku obalu. Sve te građevine se najavljuju kao turistički objekti, ali su u realnosti stanovi za tržište. I soliter kod starog grada bit će takav. Investitor Igor Peljuhnov iz firme Montera.
Znači, mi planiramo ispod njevo zemlje, znači, uradimo minimum 2 do 4 sprata garaže, a želimo da uradimo 2 sprata tržnog centra. Ostale sprate mi planiramo da uradimo komercijalno stambeni prostore. Znači.
Koliko spratova?
Po urbanističkom projektu postoje mogućnost da ugradimo 11 spratov.
A koja će cijena biti nekretnina? Možete se sad već procijeniti?
Vrlo teško, ali želimo da iđemo na nivo više srednjeg kvaliteta, znači maksimalni kvalitet. Ja mislim da cijena, ako trade unit proda po 4.000 i 4.500, isto na takvom nivou bit će prodajna cijena kod nas.
Mještani Gospoštine, u čijem susjedstvu se najavljuje gradnja solitera, uputili su javno upozorenje gradskim čelnicima da će ih tužiti ukoliko izdaju dozvolu za njegovu gradnju. Tvrde, na spornoj lokaciji je dupom predviđen samo objekat poslovne, nikako i stambene svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Sa ovom budvanskom pričom došli smo do kraja emisije. U proteklih 30 minuta, poštovani slušalci, sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.